Blasango na VOA.
Mpoko ilamu na baibansu buzi ilu bakuya kulanda sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, na nitalani na Edi Isango. Bobungi ya Antonov 72 to 70 lobi nsima na kolongwa ngumba Goma ezali moko na mama na makambo ya likitali nene president Felix Tshisekedi azali kukamba sima na nzangal ya lelo na Kinshasa.
Nzokande bakonzi ya ekolo Congo Democratique mpe mingi penza ba ya etuka ya Maniema batizi misala ya bolukuli ukina punya mpona koluka mpepo ya cargo Antonov yango lipinga yango li kiti na bisika bafandi balobe te bayoka kilo kitolo kasi mpe bakanisa ki ete zali na mpepo kukuya veo alingala epesa ki maloba ya na mokambi molandi ya Maniema Jean-Pierre Amadi.
Na minute on a confirmé que mon ami parce que jusque là ezakaka informel. RTO ki ango tout ce que nous avons fait au tindi batu ba service na biso ba ke déjà place batu balobi ke bayoka ki détonation. De to tindi bango ba ketala si réellement ba ko retrouver épave et avion. Mais na minute tozata na précision mon côté que non tutel a ke kuna pe amon épave ango. Tozo zela soki ba moni ba ko yebisa biso pe to kozala sous en contact na bino po mokil mobimba yeba. Nous avons instruit l'administrateur des territoires de Punia ye mutu azalaki instruit à mobiliser ba service na biso nyonso bako tazamba ngo parce que balobi eza pembeni ya aérodrome moko bazambo eza penza pembeni ya aérodrome moko ezala kuna na kaseste tozo zela soki ba préciser penza pe ba tindi na ba photo wana tokoyeba nini tokoyebisa mokili mais na minute oyo nous pensons qu'il s'agit là des informels. Bon, il pleuvait évidemment à Kindu. Kaseste c'est à plusieurs centaines de kilomètres de Kindu, je ne sais pas, na éviter vraiment que zaki peko beta kuna mais na ville ya Kindu toute la journée d'hier boule bando beta makasi.
Nzokande na Kinshasa baye ya UDPS bakangi nzela pe batumbi ba pneu sima na koyoka ete mpepo yango ememaki mokumbi ya motuka ya president Felix Tshisekedi baninga basusu mituka pe bisaleli ya presidence Sango na Miriam Boketchu.
Ba militant ya UDPS bango basalaki mobulu po ya kotelemela likambo litali likama ya pepo ya mokambi ekolo Felix Tshisekedi. Sango epesami na Douglas Nkulu azali bongo bourgmestre ya commune ya Limete.
Toujours comprendre de malam te bazali pe ebele yangonde bokomono ke circulation mituka ezali perturbé ko bandatongo to ye ko constater pe ke mituka moko batumbi mituka moko mosusu bapanzi ba vite na yango kasi biso lokola soki likamboye na commune malam to lukaka to solo la na mikonzi soki batayebane to kosolo nde na mikonzi to solo la kate na bato bazana responsabilité te sino ero bozali ko na zui contact te na moko te ya parti de pes pona yeba ya solo kanda wana uti wate
Antonov 72 yango ezala kiko bembu kampo na mampinga ya FARDC ebunga ki na 14h31 temps universel ko landali yebisi ya autorité ya aviation civile elongwa ki goma na kivu na 13h32 esengela ki ekoma Kinshasa na 16h43
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Na Lubumbashi bato bakufi motoba nsima na bitumba ya basimba minduki bakata katanga. Tolandali tatoli ya moko ya bavandi na ilobeli ya Narval Mabila.
Tozaba presque 5 barrières ba FARDC ba fandaka. Bona nini na ba FARDC ba barrières. Ba mai bazobi mazamba. Ba luzole ka ba barrières ti ba koma china quartier Zambia. Est-ce que bazota bazala kanini? Yango to senga na kopito senga na ba l'état. Ba sali sabiso to boyi ko menacer biso na bakati na bandako na biso.
Nzokande MLC zaliko sepela mibu tukumi bale na moko si malabokela mina yango Jean-Pierre Bemba mokambia MLC na ba ya lingomba na ye. Bazali na Kisangani na Chopo epai wapi li ngomba liye li salamaki suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com sima na sango to landi bokonongono pe bomoyi buta Washington izalaki bongo na nit talani na Edi Isango.